Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu vas pozdravljaju Mahir Elšani i Sabina Čabaravdić. U emisiji koja slijedi glavne su nam teme šta će njemački parlament odlučiti u vezi sa otvaranjem pregovora Srbije i Evropske unije, kako je dočekan Barack Obama u Berlinu, te kako Sarajevo muzikom nastavlja prisiljavati političare da rade, te kako su se s Bosancima solidarizirali umjetnici iz Beograda. Korak dalje. Ministar vanjskih poslova Slovenije Karel Erjavec obećao je u Beogradu da će njegova zemlja tražiti da Srbija dobije tačan datum za početak pregovora. Pomoć od svake od članica Evropske unije svakako dobro dođe vlastima u Srbiji, jer ostaje utisak da su, zahvaljujući iskoracima koje su oni učinili, i zaslužni za dobijanje datuma. No, zabrinjavaju ih glasovi, osobito oni iz Berlina, da je sve učinjeno vrijedno hvale, ali da nije dovoljno. Stoga, kaže Miloš Teodorović, nije za Beograd ključni datum 28. juni kada zasjeda Savjet Evrope, gdje se odluka o datumu donosi, nego dan ranije kad se njemački parlamentarci susretnu u Bundestagu.
Baš kao i prilikom ovog susreta sa prvim vicepremijerom vlade Srbije Aleksandrom Vučićem, tako i pri prethodnom sa predsjednikom Tomislavom Nikolićem, te potonjim sa premijerom Ivicom Dačićem, šef diplomatije jedine države nastale raspadom Jugoslavije koja je do sada postala članica Evropske unije, iznosi poruke podrške. Karel Erjavec. Slovenija je ubeđena da Srbija odmah zaslužuje datum za početak pregovora, pogotovo ako se oslonimo na ono što je urađeno, naročito kada je u pitanju implementacija sporazuma Beograda i Prištine, i Slovenija je ubeđena da Srbija još ove godine treba da dobije datum.
Datum za začetak pogajanja.
Posle susreta sa Erjavecom, premijer Dačić je rekao da je važno da 28. juna bude doneta po Srbiju pozitivna odluka, nikako da se odluči da se o tome raspravlja na nekoj drugoj sednici. Uz to, kako bi bile otklonjene sve dileme, Dačić je najavio da će u četvrtak, kada se u Briselu ponovo sastane sa kosovskim kolegom Hašimom Tačijem, razgovarati o svemu što nisu uspjele da dogovore radne grupe vezano za sprovođenje briselskog sporazuma.
Nema više ispita. Mi smo ispite položili. Sada može samo da se ide dalje. I tu je razlika u ovim stavovima. Nije suštinsko pitanje da li će biti oktobar, novembar, decembar ili januar. Bitno je da li će biti novih sastanaka na kojima ćemo opet da se raspravlja o Srbiji. To bi bio treći put da se raspravlja o Srbiji. Ni u jednoj zemlji se nije toliko raspravljalo.
Istovremeno u Beču. U zvanične počasti, intoniranje himni, predsjednik Austrije Heinz Fischer dočekao je kosovsku predsjednicu Atifete Jahjagu. U razgovorima koji su uslijedili zarožio se za otpočinjanje pristupnih pregovora Evropske unije sa Srbijom, kao i za početak pregovora o sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju sa Kosovom.
Kosovo i Srbija treba da budu dobri susedi, a Austrija će tome doprineti.
Poručio je Fischer uz naznaku da briselski sporazum mora biti primijenjen i ispoštovano sve što je dogovoreno. Na isto se nadovezala u Prištini ministarka spoljnih poslova Italije Ema Bonino, navodeći da je sporazum Prištine i Beograda korak od jedne milje i da Evropska unija treba da za to nagradi i Kosovo i Srbiju. I to niko ne spori, osim što se razlikuju u proceni da li bi sama nagrada mogla biti neodmerena, te da jednu ili drugu stranu ne ušuška u osjećaju da je učinjeno sasvim dovoljno. Zbog toga na implementaciji insistiraju svi, a po svemu sudeći posebno nemački parlamentarci. Prateći raspoloženje u Bundestagu, direktor Konrad Adenauer fondacije u Srbiji, koja je bliska vladajućoj Nemačkoj hrišćansko-demokratskoj uniji, iz čijih je redova i kancelarka Angela Merkel, Henry Bonnet, veruje da Beograd može očekivati dvostruki pristup. U razgovoru za Radio Slobodna Evropa, on predsjednicu Bundestaga na kojoj će se odlučivati o srpskom slučaju, a koja je zakazana za 27. jun, navodi da očekuje odlaganje odluke o datumu za početak pregovora.
Na jednoj strani, mislim da je to u prvom planu, Bundestag će pozdraviti velike iskorake koje vlada Srbije učinila krenula u pravcu pronalaženja i uspostavljanja normalizacije odnosa sa Kosovom. Na drugoj strani očekujemo odlaganje i određivanje datuma za pregovore o članstvu zbog činjenice da u implementaciji dogovora, ne samo o Severnom Kosovu, nego i većini drugih dogovora, suštinski nije ostvaren progres. Što se tiče Bundestaga, očekujemo ocenu da datum može biti određeno ukoliko implementacija bude potvrđena u dogovorenom vremenu, sa više efekata na terenu.
Ako bi se slučajno dogodilo da u narednim danima Priština i Beograd u pregovorima koji traju u Briselu učine taj vidljivi napredak, onda bi to moglo da utiče na odluku Bundestaga, podlači naš sagovornik, ali dodaje vremena nema mnogo. Pri tome i sada, kada datum visi u vazduhu, ne treba gubiti iz vida da i kada ga dobije, za Srbiju kao ključan ostaje test vezan za normalizaciju odnosa u regionu. To će ostati najvažniji uslov, konstatuje zamenik predsednika Odbora Skupštine Srbije za evrointegracije Laslo Varga.
Dakle, kraju procesa teško može Srbija završiti proces na način da ne prihvati činjenicu da će i Kosovo jednog dana postati članica Evropske unije. Da li to znači priznanje ili neka druga formula, to je sad u ovom trenutku teško predvideti i manje bitno.
Takav zaključak ponovo u centar pažnje vraća za skoro svaku srpsku političku opciju najteže pitanje. Mogu li se garantovati nesmetane kosovske evrointegracije bez priznanja kosovske nezavisnosti od strane Srbije? Henry Bonnet.
Mislim da su dogovorom o severu Kosova rešena fundamentalna pitanja. U tom smislu mislim da je ono što je najbitnije svakodnevna saradnja, a de jure priznavanje Kosova od Srbije nije neophodno ni potrebno po mom mišljenju. Zato što ako imate sporazum i saradnju na svakodnevnom nivou, u kojoj jedna strana neće onemogućavati napredak druge, niti njen put ka evropskim integracijama, mislim da je moguće ostaviti po strani pitanje oficijalnog priznanja.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Miloš Teodorović.
Beograd pogledava prema Berlinu iz jednih, a svijet je danas gledao u glavni njemački grad iz potpuno drugih razloga. Tamo je pred 6.000 građana na Brandenburškoj kapi govor održao američki predsjednik Barack Obama. Na isti ovaj dan prije 50 godina John Fitzgerald Kennedy izgovorio je čuvenu rečenicu Ich bin ein Berliner. Napravivši gramatičku grešku, umjesto Berlincem proglasio se Kropnom, Obama se odlučio za mnogo jednostavniji njemački izraz Vielen Dank, čime je završio govor u kojem je ustvrdio da su naše vrijednosti, tolerancija i sloboda pobjedile. Iskoristio je ovaj nastup i da predloži da Sjedinjene Države i Rusija za 1/3 smanji svoje nuklearne arsenale. Priredila Biljana Jovićević.
Pred masom simpatizera, doduše ne onako veliko i kao kada su ga na istom mjestu prije 5 godina oduševljeno pozdravili građani Berlina, tada kao kandidata za predsjednika Sjedinjenih Država, Barack Obama je danas u 15 sati po centralnoevropskom vremenu održao gotovo jednosatni govor u kojem je podsjetio na istorijski značaj Brandenburške kapije.
Činjenica da mi danas možemo stajati na mestu gdje je bila linija razgraničenja koja je delila grad, govori o večnoj istini. Nijedan zid ne može opstati protiv težnje za pravdom, težnje za slobodom, težnje za mirom koja tinja u ljudskim srcima.
Ovim je riječima Obama 50 godina kasnije podsjetio na još jednog američkog predsjednika jednako popularnog van granica Sjedinjenih Država. Tačno 26. juna 1963. na gradskom trgu ispred vijećnice Schönberg u Berlinu, John F. Kennedy obratio se građanima Berlina u želji da pokaže podršku demokratskog svijeta zapadnoj Njemačkoj, tačno 22 mjeseca nakon konstrukcije Berlinskog zida. Kennedy je tada rekao da je izgradnja Berlinskog zida dokaz da svijet ne može tolerisati komunizam.
Pre 200 godina, najveći ponos bio je Civis Romanum Sum. Danas u slobodnom svijetu najveći ponos je reći Ich bin ein Berliner.
Ovo je izazvalo buru aplauza, ali je jednako za Njemce ostala i nezaboravna šala, jer je američki predsjednik umjesto ja sam Berlinac zapravo na njemačkom doslovice izgovorio ja sam Krofna. No Kennedy je tada nastavio.
Ima jako mnogo ljudi u svetu koji ne razumiju ili tako kažu koja je to razlika između slobodnog sveta i komunističkog sveta. Samo neka dođu u Berlin. And the communist world. Let them come to Berlin.
Nakon Kennedyja 12. jula 1987. ispred Brandenburške kapije u Berlinu govorio je i Ronald Reagan sa namjerom da javno izazove tadašnjeg predsjednika Sovjetskog saveza Mihajla Gorbačova da sruši Berlinski zid, što se ubrzo potom i dogodilo.
Postoji jedan znak koji Sovjeti mogu učiniti bez greške, znak kojim će dati dramatičan doprinos u svrhu slobode i mira. Generalni sekretare Gorbačov, ako zaista težite miru, ako težite prosperitetu Sovjetskog saveza i Istočne Europe, ako težite liberalizaciji, dođite na ovu kapiju. Gospodine Gorbačov, otvorite ova vrata. Gospodine Gorbačov, srušite ovaj zid.
Open this gate. Mr. Gorbačov, tear down this wall. Mr. Gorbačov,
otvorite ovu kapiju, gospodine Gorbačov. Srušite ovaj zid, gospodine Gorbačov.
Barack Obama je također danas podsjetio na bliske veze i zajedničke vrijednosti kojima teže dvije zemlje.
Mi nismo samo građani Amerike i Njemačke, također smo i građani svijeta i naše sudbine i životi povezani su kao nikada pre. Mi više ne možemo živjeti u strahu od globalnog uništenja, ali sve dok nuklearno oružje postoji, mi istinski nismo sigurni.
Stoga je pozvao Rusiju da zajedno sa Sjedinjenim Državama smanje nuklearni arsenal dvije zemlje za 1/3. Time bi ukupan broj bojevih glava bio umanjen u svakoj zemlji na 1000 do 1100.
Ubeđen sam da možemo osigurati bezbednost Amerike i naših saveznika i uspostaviti snažan i vjerodostojan jedan strateški put u smanjenje naših razmeštenih strateških nuklearnih arsenala do 1/3. I ja nameravam da tražim pregovore o tim smanjenjima s Rusijom da bi prevazišli nuklearne pozicije iz vremena hladnog rata.
Rekao je da će Sjedinjene Države sarađivati sa Rusijom i svojim saveznicama iz NATO-a i radi hrabrih redukcija u upotrebi taktičkog naoružanja u Europi. Obama je rekao da aktivizam koji je postojao tokom hladnog rata i koji je doveo do pada Berlinskog zida treba da se primjeni i danas u borbi protiv aktuelnih izazova poput klimatskih promjena i terorizma, kao i u zalaganju za demokratske vrijednosti izvan Sjedinjenih Država i Europe. U govoru je pomenuo borbu protiv klimatskih promjena, plan o zatvaranju američkog zatvora u Guantanamu i napore za iskorjenjivanje side. Obraćanje građanima Berlina završio je porukom da svi skupa moraju prihvatiti izazove sa kojima se demokratske vlade suočavaju, da slušaju glasove koji se sa njima ne slažu, otvore debate o tome na koji način da koriste moć sa kojom raspolažu i na koji način tu moć ograničiti. Nikada se prema njegovim riječima ne smije zaboraviti da vlade postoje da bi služile građanima, a ne obratno. I to je, kako je rekao, razlika koja nas čini drugačijima od onih sa druge strane zida.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi: slobodnaevropa.org.
Kako bi prebacio komandnu odgovornost nad vojskom bosanskih Srba, Radovan Karadžić je kao svjedoka doveo Bogdana Subotića, bivšeg ministra odbrane i svog bliskog saradnika iz vremena rata. Subotić je već svjedočio na Haškom sudu, a ovaj put je za potrebe Karadžićevog suđenja malo promijenio svoju priču, svaljujući svu odgovornost na Ratka Mladića.
Subotić je na suđenju bivšem predsjedniku Skupštine bosanskih Srba Momčilu Krajištiku izjavio da je stvarna moć nad vojskom bila u rukama predsjednika Karadžića, no i tada je spomenuo kako je general Mladić kao zapovjednik glavnog štaba puno puta radio na svoju ruku bez znanja političkog rukovodstva. Kao svjedok Karadžićeve obrane, Subotić je opisao generala Mladića kao uskogrudnog vojnika i ratobornog čovjeka, opsjednutog samim sobom.
U našoj vojsci je za tu godinu dana, dok sam ja bio ministar odbrane, mnogo šta se dešavalo što nije bilo čak ni poznato predsjedniku države, pa ni meni kao ministru i vladi.
Subotić je naveo kako je kao savjetnik vrhovne komande u kabinetu predsjednika Karadžića bio zadužen za inspekciju vojske, u čemu ga je general Mladić spričavao. Sudu je potvrdio kako je dobio informacije o činjenju zločina od strane srpskih snaga, o čemu je izvještavao Karadžića. General Mladić je zbog toga navodno zatražio njegovu smjenu.
General Mladić je i glavni štab, očito je da im nije odgovarala istina koju sam ja prenosio vladi, ministarstvu odbrane i predsjedniku države. oni su u stvari imali namjeru da rade po svome, a da samo neki deo od toga ima uvid i vrhovni komandant i vrhovna komanda, vlada i tako dalje.
Odgovornost za sve akcije, poput zauzimanja Srebrenice, prema Subotiću leži na generalu Mladiću, koji je sve želio rješavati vojnim putem. S druge strane, Karadžića je sucima opisao kao mirotvorca, koji je o svemu želio mirno pregovarati, pa i o ostanku ili odlasku srebreničkog stanovništva. U nastavku suđenja Subotića će unakrsno ispitivati haško tužiteljstvo, koje će ga podsjetiti na njegov iskaz istražiteljima 1997. godine, kada je naveo da je sve prijedloge generala Mladića u vojne zapovjedi pretočavao upravo predsjednik Karadžić. Za Radio Slobodna Evropa, Goran Jungwirth.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
slobodnaevropa.org
13.1 građanskog protesta u Bosni i Hercegovini kojima se traži usvajanje jedinstvenog matičnog broja građana. Sinoć su u skladu sa zahtjevom da političari rade svoj posao, isto to učinili i bosansko-hercegovački muzičari. 9 bendova učestvovalo je na, kažu svi, veličanstvenom okupljanju ispred Skupštine Bosne i Hercegovine. Tamo je bila i Selma Boračić.
Vođeni idejom da, kako kažu ugroženim BH parlamentarcima, svojom muzikom pruže bar malo utjehe i podstreka za efikasniji rad i brže donošenje zakona, angažovani muzičari iz cijele Bosne i Hercegovine uzeli su mikrofon i podržali proteste na način na koji najbolje znaju, pjesmom.
Pjesma se zove JMBG.
Među prvima pjesmu kao znak podrške protestima pružio je sarajevski bend 20-orica. Jašar, jedan od njih.
Mi smo tu da pomognemo poruci koji protestanti već par dana traže. Pod hitno uvođenje stalnog zakona o jedinstvenom matičnom broju.
Mi smo matični broj, broj računa, poluprazni kontejneri, čupani kako nas nema, jedi kad nas nije bilo, samo ti se snim. Ali ste obična, pa graf, da nije bilo, rata ne bi imali za graha. Radite ekstrane, da zaustane vrijeme, da vam je samo duk pogleda.
Uz molbu da protesti koji su počeli u Sarajevu, a potom zahvatili cijelu Bosnu i Hercegovinu, ostanu ozbiljni i nenasilni, frontman grupe Letu Štuke Dino Šaran smatra kako BH političare treba natjerati da rade posao za koji su više nego dobro plaćeni.
Većina nas cijelo vrijeme već godinama i proziva političare kroz svoj rad, kroz pjesme, kroz sadržaj pjesama. Tako da je ovo samo manifestacija toga, ništa drugo.
Pozitivnu energiju koja vlada ispred državnog parlamenta željeli su osjetiti i podržati članovi Dubioze kolektiva, član benda Brano Jakubović.
Mi ne rušimo ništa, mi samo tražimo na najkonstruktivniji način da ljude koje plaćamo, zapošljavamo i koje smo izabrali, samo da dođu i da rade svoj posao. Ja ne znam nijednog privatnika koji moli svoje radnike da dođu sutra na posao.
Ravnodušni na zahtjev građana, ali i nerad BH parlamentaraca, nisu ostali ni članovi mostarske grupe Zoster, Mario Knezović.
Poruka je da je imam, ja ne bi svirao, ja bi rekao tu poruku. Dakle, mi smo došli tu donijeti svoju misao, svoju vibraciju. Mi nismo ljud, ja nisam ljud, nego ne mogu vjerovati. Eto.
Nakon nekoliko sati putovanja od Banja Luke do Sarajeva stigao je i grof Đuraz. Mladim ljudima je poručio:
šijete iskrenu ljubav i razumijevanje po svim tim socijalnim i sociopatskim društvenim mrežama, smanjite govor mržnje i nemojte više ratovati na YouTube.
Okupljeni oko istog zahtjeva, građani iz svih gradova Bosne i Hercegovine već 13 dana protestuju tražeći od BH vlasti usvajanje zakona o jedinstvenom matičnom broju. Ovako su prokomentarisali koncert podrške u Sarajevu.
I ovo na neki način svakako da doprinosi onome što smo počeli prošle sedmice, da se dokaže ljudima koji trebaju, kojima se ne bi trebalo dokazivati stvar šta žele ljudi ovdje koji su ovdje.
Mislim da je ovo super, da je konačno narod Bosne i Hercegovine shvatio šta je demokracija i kako da koristi tu demokraciju ovako na jedan direktan način.
Sigurno ovo je jedan pozitivan iskorak. Sa ovim smo na neki način izbrisali nacionalne, vjerske i svake druge barijere koje su nas čak i 18 godina nakon rata obilježavale i još više dijelile i dodatno produbljivale.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Seluma Boračić.
Fotografijama s natpisom JMBG na društvenim mrežama se u Srbiji daje podrška građanima u Bosni koji traže usvajanje zakona o jedinstvenom matičnom broju. Pridružile su se ličnosti iz svijeta muzike, filma i politike koji zajednički poručuju da je nepodnošljiva situacija kada birokratija preuzme kontrolu nad životom. Detalje ima Ljudmila Cvetković.
Fotografijama na kojima drže u rukama natpis JMBG glumci Sergej Trifunović, Nikola Kojo, Branislav Lečić, frontman grupe Električni orgazam Srđan Gojković Gile i drugi iz sveta filma, muzike i politike poslali su svoju poruku solidarnosti. Naš postupak govori sam za sebe, kaže nam Sergej Trifunović. O paradoksu da novorođena deca u BiH nemaju jedinstveni matični broj i ne mogu da dobiju lična dokumenta, zbog čega je nekim od njih između ostalog uskraćeno lečenje, glumac Sergej Trifunović, koji je nedavno poručio gledaocima jednog ovdašnjeg realitija da novac koji troše na SMS poruke kojima izbacuju učesnike odvoje za operaciju jedne osmogodišnje devojčice, primećuje.
Mi smo jedna takva zemlja gluposti, kad kažem zemlja, mislim na sve zemlje koje su nastale raspadom ovih zemalja, se više ništa nije čudno. Samo pitanje je koliko ćemo mi ljudi da pristajemo da i kod nas se dešavaju takvi javaši, tako da mislim samo pitanje je koliko će ljudi da pristaju na takve idiotarije i dokle više.
Za razliku od političara, javne ličnosti iz regiona shvatile su ozbiljno situaciju i podržale borbu građana BiH da nateraju političare, pre svega parlamentarce, da rade svoj posao kako bi deca rođena od 12. februara 2013. imala matične brojeve. Situacija da bolesna beba zbog administracije ne može da se leči za njih je nezamisliva. Smrt Berine Hamidović, koja je na lečenje zakasnila jer nije imala JMBG i dokumenta, dodatno izrevoltirala već ogorčene građane. Frontman grupe Električni orgazam Srđan Gojković Gile kaže da je besmisleno da su građani morali da izađu na ulice da se bore za nešto što bi normalno trebalo da postoji.
Kad birokratija preuzme kontrolu nad životom, to je onda ona apsolutno nepodnošljiva situacija, kao što smo svedoci da se i desilo ovog puta. Pružam podršku ljudima koji su na kraju naterani ono da izađu na ulicu da se bore za nešto što bi trebalo da bude normalno i do čega uopšte nije ni trebalo da dođe. Nadam se da neće dugo imati razloga da stoje na ulicama i da će to hitno i u najkraćem mogućem roku biti rešena ta suluda situacija.
Nisam ja privremen, vi ste, samo je jedan od slogana Bebolucije sa ulica bosansko-hercegovačkih gradova upućen političarima kao odgovor na privremene jedinstvene matične brojeve. Glumac Branislav Lečić, koga smo zatekli u humanitarnoj akciji Srce za decu, kaže da je urgentna stvar rešavanje problema da deca ne umiru greškom bilo kog administratora bilo koje države.
Kako može čovjek da se osjeća pred činjenicom da osnovne stvari koje ugrožavaju i osjećaj humanosti nestaju pred administracijom ili pred nekom političkom odlukom koja nije prosto racionalna. Šta reći kada ne osjećaju političari spremnost ili urgentnost jednog posla koji se tiče dece? Deca su prvo. Ako nemate brigu o deci, kakva politika ima smisla? U čemu se radi?
Podršku slikanjem sa natpisom JMBG pružili su i režiser Igor Stojmenov, pevačice Jelena Karleuša i Seka Aleksić, kao i političar Čedomir Jovanović. Jedan od najpoznatijih američkih grafičkih dizajnera Milton Glazer, tvorac čuvenog loga Ja volim New York, također se slikao sa natpisom JMBG. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Diskriminacija u Bosni i Hercegovini svakodnevna je pojava. Najčešća je prema manjinama, djeci s posebnim potrebama i Romima. Ali bosanski specijalitet je i diskriminacija na osnovu političke pripadnosti, odnosno na osnovu političke apstinencije. Mirna Sadiković ima priču o borbi protiv diskriminacije koja je još u povoju.
Rezultati analize do kojih je došao Centar za društvena istraživanja pokazuje da najviše primjera diskriminacije ima u oblasti rada i zapošljavanja. Romi i u ovoj oblasti diskriminaciju doživljavaju svakodnevno. Potvrđuje to i Indira Bajramović, predsjednica Udruženja žena Romkinja Bolja budućnost.
Bio jedan oglas gdje su tražili 8 žena čistačica i kad su se prijavile 8 žena Romkinja, kad je došlo odmah je rečeno, ali ne možete vi. Mislim, to je bio baš otvoren tip diskriminacije. Nažalost, malo Roma uopšte prijavljuje.
U Bosni i Hercegovini su diskriminisana i djeca sa invaliditetom te osobe sa umanjenim sposobnostima koje svakodnevno trpe oblike diskriminacije. To svojim primjerom potvrđuje i Emir Memišević sa umanjenim radnim sposobnostima koji je imao sreću da dobije posao u jednoj štampari, ali je doživio poniženje.
Radio sam u štampari, bilo mi je prelijepo, negativna stvar koja mi se desila. Ja sam počeo tu raditi, htio sam svog kolegu Mirsa da povučem sa sobom kad mi je šef rekao da tu više da mu ne dovode s osobe s umanjenim sposobnostima, to isto ko da mi je najtežu riječ neko ko rekao i u tom trenutku sam razmišljao ja da napustim te predasude smetaju, znači treba pustiti osobe s umanjenim sposobnostima da rade, dokažu i tu je kod mene izgubio moje povrijeme.
Mervan Miražđija iz Fonda Otvoreno društvo Bosne i Hercegovine kaže da u Bosni i Hercegovini, iako je zakon o zaštiti od diskriminacije usvojen 2009. godine, zaštita žrtava tek je na početku.
Žene, djeca sa posebnim potrebama, posebno manjinske grupe kao što su Romi, oni su najčešće izloženi ovaj slučaj diskriminacije i to višestruke diskriminacije. Što se tiče samih oblasti, iz naše prakse, najčešće oblasti u kojima se javlja diskriminacija jesu stvari rad i zapošljavanje. Znači različiti slučajevi uznemiravanja, mobinga, čak i seksualnog zlostavljanja na radnim mjestima. Zatim to je oblast obrazovanja, prvenstveno inkluzije djece sa posebnim potrebama i djece manjinskih grupa u regularni obrazovni sistem. Zatim pored toga to je diskriminacija nažalost i na političkoj osnovi, odnosno po političkom uvjerenju.
Zakon omogućava žrtvama diskriminacije da se sudskim putem bore za svoja prava, no pred sudovima u Bosni i Hercegovini do sada su izrečene svega 3 pravosnažne presude, navodi Adriana Hanušić, saradnica Centra za društvena istraživanja i pravna savjetnica nevladine organizacije Trail, i objašnjava zašto.
Jedan slučaj se odnosi na diskriminaciju jedne časne sestre u Livnu u oblasti zapošljavanja radno-pravnih odnosa. Drugi slučaj se odnosi na diskriminaciju djeteta s invaliditetom u jednoj školi u Mostaru. Treći slučaj se odnosi na segregaciju djece u školama u Hercegovačko-neretvanskom kantonu. Istraživanja Prizma Research su pokazala da mnogi pojedinci uopšte ne znaju da postoji taj zakon, a kamoli da znaju njegov sadržaj i mehanizme zaštite koje on nudi, obzirom da on nudi mehanizam zaštite pred ombudsman, ne samo mehanizam sudske zaštite. Mi smo identifikovali niz prepreka, niz problema koji su doveli do ovakve situacije, tako da se u praksi jako često, nažalost, dešava da se specifični institut koji su uvedeni lišavaju svoje suštine jer se u primjeni ne tumače na odgovarajući način. A odgovarajući način znači tumačenje u skladu sa međunarodnim standardima, relevantnim međunarodnim standardima i dobrim iskustvima iz komparativne prakse.
Žrtve diskriminacije imaju i nepovjerenje prema institucijama, zbog čega se rijetko odlučuju potražiti zaštitu, napominje Maksim Feršman, predstavnik Justice inicijative.
Javnost je često antagonistički raspoložena prema žrtvama diskriminacije, jer su to pripadnici marginaliziranih grupa u društvu, te je iznimno važno da se žrtvama i prije nego što se upuste u sudski proces, omogući zaštita i podrška od samog početka, i tu je uloga nevladinog sektora od presudnog značaja.
U zakonu su, pored nevladinog sektora, naznačeni i ombudsmeni, Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine i pravosuđe, objašnjava Miražđija i dodaje da većina njih još nije dovoljno pripremljena za rad sa osobama koje su pretrpjele neki vid diskriminacije.
Mogu reći da su se organizacije civilnog društva, odnosno nevladine organizacije, najbolje organizovali. Znači, mi smo odmah dočekali praktično usvajanje zakona i krenuli sa njegovom direktnom implementacijom. Ostali akteri, znači mislim na sudove, mislim na instituciju ombudsmana Bosne i Hercegovine i mislim na Ministarstvo za ljudska prava, još uvijek nemaju niti dovoljno kapaciteta, niti imaju dovoljno financijskih sredstava, niti se radi na permanentnoj kontinuiranoj edukaciji kako bi mogli da preuzmu svoje obaveze. Tako da u poređenju sa zemljama regiona, ne govorim o zemljama zapadne Europe, mislim da smo mi na početku stvari borbe za sprečavanje diskriminaciju u našem društvu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
I to je, poštovani slušalci, bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Ukoliko ostajete uz regionalni program Radija Slobodna Evropa, u nastavku možete pratiti Dokumente dana.
Dana. Radija Slobodna Evropa.
U minutama što slijede, među ostali, možete čuti da li je realno da crnogorski premijer Đukanović ispuni obećanje dato u Priselu da će promijeniti ustav.
Smatram da je moguće do kraja jula promijeniti ustav, ali sa druge strane, da bi se tako nešto desilo, mora postojati nedvosmislena politička volja, ne samo od strane, iskazano strane većine, već i od opozicionih političkih partija.
Freedom House je za najveće probleme u Srbiji izdvojio korupciju i stanje u medijima. Pravnici dodaju i pravosuđe.
Ovakva negativna ocjena je zbog toga što i pored svih tih ogromnih napora uloženih, ogroman broj čovjek sati, ogromna financijska sredstva, ogromna podrška iz inostranstva sa ekspertima i tako dalje. I dalje se ne zna kako se biraju sudije i tužioci.
U zadnjih 6 godina grad Zagreb je Dinamu dao 30 miliona eura, ali taj se zakon s ulaskom u Europsku uniju mijenja, pa...
Nema više da grad Zagreb iznajmljuje Dinamu Maksimirski stadion za kunu godišnje, nego će se morati plaćati naknada koja će morati pokriti održavanje i amortizaciju. Nema više da se daje enormne premije igračima prve momčadi od narodnog novca, jer je prvoligaški nogometni klub na tržištu i premije će se isplaćivati od zarade, a u igri ovisi hoće li te zarade biti.
Raširena je u ljetnoj sezoni u Crnoj Gori zloupotreba bankovnih kartica, posebno strane.
Konkretno kartice iz Amerike su u 90% slučajeva one koje su zloupotrebljene na mreži bankomata ili post terminala u Crnoj Gori.
Ostanite s nama i naredni 30 minuta, slijede najavljene priče u cjelini.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
U Crnoj Gori i dalje je u centru pažnje javnosti premijerova posjeta Briselu. Posrednik za proširenje Evropske unije Štefan File i Milo Đukanović razgovarali su o uvjetima za otvaranje poglavlja o pravosuđu i ljudskim slobodama. Srđan Janković je na tom tragu analizirao može li se ispuniti ključni preduvjet promjena Ustava.
Od Crne Gore se očekuje da promjenom Ustava omogući depolitizaciju pravosuđa, što je uslov za otvaranje najvažnijih pregovaračkih poglavlja sa Evropskom unijom. Rok za promjenu Ustava je 31. jul. Premijer Milo Đukanović je u utorak u Briselu saopštio da očekuje da do kraja ovog mjeseca vlada usvoji akcione planove za pregovaračka poglavlja 23 i 24, a da do kraja jula bude postignut unutrašnji konsenzus o promjeni Ustava u oblasti pravosuđa.
Moje očekivanje je da bi, da kažem, dodatnom inicijativnošću koju je pokazala vlada mogli stvoriti pretpostavke da u planiranom roku, a to je do kraja jula, obezbijedimo dvotrećinski konsenzus u parlamentu i da usvojimo amandmane na Ustav. To je veoma važno da bismo mogli da idemo u seriju izmjena zakona kojima bi garantovali veću nezavisnost i od svega efikasnost pravosudnih organa.
Nesporno je da će vlada usvojiti akcione planove, međutim neizvjesno je da li će parlament izglasati neophodne ustavne promjene kojima će biti depolitizovano pravosuđe. O promjenama Ustava se raspravlja već 2 godine i konkretnih pomaka do sada nije bilo. Političke partije su različito gledale na nivo i dubinu ustavnih promjena koje treba sprovesti kako bi se smanjio uticaj politike na pravosuđe. Najistaknutiji problem predstavlja izbor vrhovnog državnog tužioca, za što su opozicione stranke zahtijevale kvalifikovanu, odnosno dvotrećinsku većinu, što je bila sugestija i Venecijanske komisije. Političke partije treba da postignu dogovor o deblokirajućem mehanizmu koji bi pomogao da dođe do izbora vrhovnog državnog tužioca u slučaju da dvotrećinska većina ne bude dostignuta. Upitana da li očekuje da do 31. jula budu usvojene ustavne promjene, poslanica pozitivne Azra Jasavić je optimista, jer je, kako kaže vladajuća Demokratska partija socijalista, prihvatila da tužilac bude biran kvalifikovanom većinom.
Ono što jeste promjena kursa u Demokratskoj partiji socijalista je da su nakon dugo vremena prihvatili dvotrećinsku većinu za izbor državnog tužioca, time pokazali da su svjesni ozbiljnosti trenutka u kome se nalazi crnogorsko društvo, jer imamo jednu evidentnu društveno-političku krizu koja se može razriješiti samo konstruktivnim radom opozicije i pozicije. Definitivno dvije trećine za izbor tužioca je ono što ćemo, kako sam razumjela, iz vladajuće strukture svi prihvatiti, a oko deblokirajućeg mehanizma se moramo dogovoriti i dogovaramo se.
Velizar Kaluđerović iz Socijalističke narodne partije pak smatra da u ovom trenutku niko ne može reći da su partije blizu konsenzusa o ustavnim promjenama.
Nema razloga za neki snažni optimizam. Svjedoci smo da, nažalost, već koliko to je i mjesec dana, nema sjednice Ustavnog odbora. Predsjednik parlamenta je preuzeo obavezu da kontaktira lidere parlamentarnih partija, ne bi li se pravio taj i pravni i politički ambijent za konsenzus, odnosno najmanje dvotrećinsku većinu oko usvajanja ustavnih amandmana. Do ovog trenutka nema nikakvih nagovještaja da se primičemo tome.
Potpredsjednik delegacije Evropskog parlamenta za saradnju sa zemljama Jugoistočne Europe Jelko Kacin, čije su izjave do sada favorizovale Crnu Goru na evropskom putu, ovoga puta je izrazio zabrinutost zbog činjenice da Crna Gora još nije otvorila poglavlja 23 i 24, koja se odnose na oblasti pravosuđa i temeljnih prava, pravde, slobode i bezbjednosti, dodajući da su tri naredna mjeseca veoma bitna za Crnu Goru. Kacin je za portal Analitika procijenio da bi susjedna Srbija mogla prva otvoriti najvažnija pregovaračka poglavlja, jer za razliku od Crne Gore veoma odlučno napreduje u borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije i poručio da Crna Gora treba da slijedi primjer Srbije. I Zlatko Vujović, direktor Centra za monitoring, kaže da Crna Gora već sada može da primijeni iskustvo iz regiona, da se uz snažnu političku volju mogu ispuniti uslovi Europske unije.
Možemo da učimo iz regiona da kada postoji jasna politička volja, veoma lako se mogu ispuniti zahtjevi koji su vremenski prilično ambiciozni. To prije svega mislim na Srbiju, koliko je ona napravila, da kažem, ustupaka i koraka naprijed kada govorimo o ispunjavanju uslova koje je postavila Evropska unija. Tako da smatram da je moguće do kraja jula promijeniti ustav, ali sa druge strane, da bi se tako nešto desilo, mora postojati nedvosmislena politička volja, ne samo od strane iskazano strane većine, već i od opozicionih političkih partija potrebnih za konstituisanje potrebne većine za promjenu ustava.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Regija, odnosno države Zapadnog Balkana, ne mogu se pohvaliti napretkom u posljednje dvije godine. Naprotiv, kaže izvještaj Freedom House-a, u svim tim zemljama primjećen zastoj u ključnim reformama. U minutama što slijede dajemo detalje iz najnovije ocjene ove nevladine organizacije za Kosovo i Srbiju.
Novinari, posebno oni koji pokrivaju organizovani kriminal i korupciju, suočavaju se sa pritiskom političara, pretnjama i napadima, dok se i uslovi rada civilnog društva pogoršani, piše u svom posljednjem izvještaju za Kosovo Freedom House. Čak i sami predstavnici medija i civilnog društva smatraju da se suočavaju sa ogromnim izazovima i problemima tokom obavljanja svoje dužnosti. Profesor Fakulteta filozofskih nauka Ibrahim Beriša smatra da se u celini socijalno i bezbedonosno stanje jeste komplikovano na Kosovu i da to utiče na rad i položaj novinara. Istraživanje o korupcijskim aferama političara i zvaničnika nisu jednostavna i podrazumevaju određeni pritisk od strane političara, ali Beriša ne poriče i da postoji autocenzura. Na Kosovu postoji i značajna autocenzura, koja je rezultat sljedećih razloga. Prvo, zbog fiktivnog vlasništva stvarnih vlasnika novina, njihovih kadrova, urednika, glavnih i odgovornih urednika koji imaju neke svoje interese kao i vlasnici. I sve se to ne poklapa sa misijom novinara koji traže samo istinu, Beriša kaže za Radio Slobodna Evropa. Urednik dnevnika Tribuna Arben Ahmeti smatra da se pozicija novinara na Kosovu degradira iz dan u dan. Nažalost, kako on kaže, Kosovo ne ide ka pozitivnoj tranziciji, gdje bi vladavina prava uticala na bolje okruženje i uslove rada novinara. Imamo stalnu tendenciju koja je u usponu da se kontroliše ono što mediji objavljuju, čime je situacija u kojoj funkcionišu novinari sve teža. Postoji sve veći broj napada, pretnji, pa čak i pretnji sudom. I naravno da izveštaj Freedom House to najbolje predstavlja u kakvom okruženju novinari rade i kako situacija devalvira sa dana na dan, rekao je Ahmeti za Radio Slobodnu Evropu. Prema njegovim rečima, ekonomske poteškoće, poteškoće u gonjenju kriminalaca, ali i nedostatak transparentnosti u institucijama, tri su glavne poteškoće sa kojima se suočavaju novinari. To okruženje može da utiče na novinara da se odreknu svoje misije i da time slobodno novinarstvo gubi bitku, tvrdi Ahmeti. Ono što se dešava trenutno na Kosovu je izvanredna upornost novinara da nastave svoj rad. Imamo taj svakodnevni sukob medija sa jedne strane i određenih interesnih grupa povezanih sa vlašću i politikom sa druge strane, kaže urednik Tribune Arben Ahmeti. Što se tiče uslova u kojima civilno društvo posluje na Kosovo, Petrić Zoga iz pokreta FOLJ glasno tvrdi da nevladine organizacije imaju poteškoće u ispunjavanju svojih ciljeva. Nevladin sektor, kaže on, jeste novi fenomen na Kosovu i postoji nedostatak međusobnog poverenja između civilnog društva i državnih institucija. Zoga kaže da se na nevladin sektor gleda sa predrasudama. Razumljivo je da okruženje u kojem mi funkcionišemo nije uopšte dobro. Institucije su veoma sumnjičave prema nama, a negativno se odnose prema civilnom društvu, ali i prema medijima. To je svakako rezultat jedne nedemokratske kulture koja nije na poželjenom nivou, kaže Zogaj. Prema izveštaju Freedom House, Kosovo je postiglo 5,25 poena i u istom je rangu kao i Jermenija i Kirgistan.
Uz Bugarsku, Rumuniju, Hrvatsku, Crnu Goru i Makedoniju, Srbija je u grupi država koje su klasifikovane kao delimično konsolidovane demokratije, ispod kojih su, pored ostalih, Bosna i Hercegovina, Kosovo, Rusija i druge države. Zaključno sa 2012. godinom, u Srbiji su najlošije ocenjeni pravosudni sistem, visoka korupcija i stanje u medijima. Freedom House ocenjuje da je medijska situacija najbolja bila u periodu od 2004. do 2007. godine, a da je najveći pad zabeležen od 2008. do sada, kao pozitivno izdvojeno stanje u civilnom sektoru i sprovođenju izbornog procesa. U neuralgičnoj oblasti borbe protiv korupcije u Srbiji vlada tek treba da pruži dokaze da je sistematski istražuje i goni ovo društveno zlo, naročito u slučajevima krupne korupcije, ocenjuje Freedom House. Kao zemlju koja je najdalje otišla u borbi protiv korupcije, ova organizacija ističe Hrvatsku i slučaj bivšeg premijera Ive Sanadera. Freedom House naglašava da je u čitavom regionu reformski proces uz vladavinu prava i nezavisnost sudstva i dalje nekompletan, površan i da ne postoji politička volja za njegovo potpuno ostvarenje. Širom regiona registrovan je politički uticaj na sudstvo, kao i politički pritisci, pretnje i napadi na novinare koji istražuju korupciju i organizovani kriminal. Primetno je također i odsustvo transparentnosti i odgovornosti u javnim tenderima u čitavom regionu, pri čemu se politički interesi i lične veze između državnih i privrednih subjekata mešaju u nadmetanju. Đorđe Vuković, politički analitičar i programski direktor CESID-a, ocenjuje da je Freedom House objektivno targetirala najproblematičnije segmente sistema.
Dubina i suština tih problema sad isplivala na videlo. Ako pogledamo svaku od ove tri oblasti, mi smo imali reformu pravosuđa, pa sad imamo ponovo neku reformu, pa smo imali povraćaj svih tih sudija i tužilaca i čitavog sistema na pređašnje stanje, pa dakle još uvijek nismo u stanju da znamo što se tu dešava. U okviru medija, dakle, posle jednog, ajde kažem, kakvog takvog upristojavanja medija u jednom periodu od 7-8 godina, dakle od 2007-2008 godine, mi smo imali i silazni trend i to sad, naročito u posljednje vrijeme može vidjeti, dakle, da je vlasništvo u medijima, da profesionalna etika u medijima je direktno vezana sa vlasti što u medijima, da tu postoji politički uticaj i da dakle, ništa se to nije promijenilo posljednje 4-5 godina, a u oblasti korupcije stvari su takve da mi sad samo imamo vrh ledenog brega. Dakle, to su neki pojedinačni slučajevi koji su aktuelni sa stanovišta upotrebljivosti u politici. Ne kažem da to nema, dakle to je objektivno, ima parametara koji ukazuju da je to zaista tako bilo i da su ti ljudi i zaslužili to što im se dešava, ali nama su mnogo dublji koreni te korupcije, oni su u svim sferama, dakle obrazovanju, zdravstvu, administraciji. Dakle, zaista je teško naći bilo koju oblast da tu ne postoji široko raširena korupcija na niskom, na srednjem i na visokom nivou.
Kao najproblematičniji u među oblastima koje su dobile lošu ocenu Freedom House-a, Stevan Lilić, predsjednik udruženja Pravnici za demokratiju, izdvaja pravosuđe.
Činjenica da je po pitanju reformi Srbija zaista na začelju, ne samo po efektima, nego ja bih rekao i čak po takozvanoj političkoj volji da se reforme sprovedu. Najcrnju ocenu u tom kontekstu ima svakako takozvana reforma pravosuđa, gde je sa jedne strane prethodna vladajuća garnitura u stvari korumpirala i politizovala pravosuđe, ali ceo taj sistem kao takav je prešao u ruke nove vlasti i mi vidimo tako reći nula pomaga je li po tom pitanju, iako su mnoge izjave date, strategije reforme usvojene pre neki dan od strane vlade i tako dalje. Ovakva negativna ocena koja je objektivna, dakle ne subjektivna, je zbog toga što i pored svih tih ogromnih napora uloženih, ogroman broj čovek sati, ogromna financijska sredstva, ogromna podrška iz inostranstva sa ekspertima i tako dalje i tako dalje, i dalje se ne zna kako se biraju sudije i tužioci.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Agencija za nadzor tržišnog natjecanja ustanovila je da preko 200 miliona kuna, odnosno 30 miliona eura, koje je grad Zagreb dao kao podršku nogometnom klubu Dinamo, nije kršenje zakona. Međutim, s 1. julom i ulaskom u Evropsku uniju, moraće se novcem građana postupati mnogo ozbiljnije i odgovornije, prenosi upozorenje agencije Eni Zebić.
I 214 milijuna kuna, oko 28,5 milijuna eura, koliko je grad Zagreb kao potpore dao od 2006. do 2012. nogometnom klubu Dinamo, i 30 milijuna kuna, oko 4 milijuna eura, koliko grad Split daje garancija za bankovni kredit Hajduku za restrukturiranje, su legalni i nisu kršenje propisa, izvijestila je agencija za nadzor tržišnog natjecanja. Pogotovo je sumnjivo bilo financiranje Dinama izravno preko grada i preko gradskih javnih poduzeća okupljenih u Zagrebački holding, a s tim se slučajem agencija bavila temeljem prijave Hajdukovih dioničara, ali i tu je, čini se, sve čisto. Ravnateljica agencije Olgica Spevec.
Dakle, ova agencija, sviđala se to nekome ili ne, volio neko Dinamo ili ne, to se nas uopće ne tiče, ali ova agencija ne može postupati suprotno pozitivnim propisima Republike Hrvatske, dakle Zakonu o sportu, programu koji je donesen temeljem tog zakona i kojem su javne potrebe u sportu u gradu Zagrebu utvrđene na zakonit način, dakle sukladno Zakonu o sportu. Situacija se bitno mijenja od 1.7.
Vlada brzo potezno mijenja Zakon o sportu koji nije bio dovoljno jasan oko potpora. Međutim, što je još važnije, sa ulaskom u Europsku uniju stupaju na snagu izuzetno oštri propisi o državnim potporama za profesionalni sport. Nema više da grad Zagreb iznajmljuje Dinamu Maksimirski stadion za kunu godišnje, nego će se morati plaćati naknada koja će morati pokriti održavanje i amortizaciju. Nema više da se daje enormne premije igračima prve momčadi od narodnog novca, jer je prvoligaški nogometni klub na tržištu i premije će se isplaćivati od zarade, a u igri ovisi hoće li te zarade biti. Neke će se stvari u profesionalnom nogometu ipak moći financirati od novca građana. Olgica Spevec.
I europski propisi o državnim potporama dopuštaju i financiranje omladinskih škola i financiranje određenih oblika i gospodarskih aktivnosti profesionalnih nogometnih klubova sukladno pravilima o državnim potporama za male i srednje poduzetnike, recimo potpore za restrukturiranje su također moguće i slično.
Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja ne bavi se samo sportom. Agrokor je kupnja Mercatora umjesto dosadašnjih 20 do 30% hrvatskog maloprodajnog tržišta namirnica dobio čak 30 do 40% i takva bi koncentracija bez ikakve dvojbe bila zabranjena, ocjenjuju agenciji. Zamjenik ravnateljice agencije Mladen Cerovac kaže kako je prodaja dijela ili kompletnog dosadašnjeg Mercatorovog lanca maloprodaje u Hrvatskoj jedino rješenje.
Najmanji je problem u stvari za potrošača. To tržište je dosta dobro strukturirano u Hrvatskoj, to je trgovine mješovitom robom, međutim problem je prema dobavljačima. Dobavljač koji ne može prodavati u Konzumu, on teško može prodavati u Hrvatskoj.
Također agencija i dalje vodi postupak protiv Hrvatskog Telekoma koji je od UEFA i Hrvatskog nogometnog saveza kupio ekskluzivna prava za prijenos utakmica, prava prenio na tvrtku Arena Sport, a ovi pak samo jednom paid TV operateru Max TV-u koji je slučajno baš u vlasništvu Hrvatskog Telekoma.
Jer to je zapravo šteta koju snose potrošači, gledatelji, je da biste vi gledali te utakmice ili ja, mi moramo imati obvezno Max TV, koji je čudno u vlasništvu upravo onog koji je kupio prava od UEFA i koji se nalazi u vladajućem položaju na tržištu Pay TV.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajević.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Mostar je nekada bio funkcionalniji evropski grad nego je to danas. Poruka je to koju čiste duše možete razaslati ako pogledate izložbu starih fotografija grada na Neretvi, napravljenih u periodu od 1880. do 1980. U gradskoj vijećnici na izložbi je bio i Mirsad Behram.
Džamije, crkve, stare građevine osmanskog i austrougarskog perioda, prvi automobili, željeznica, hoteli, zgrade iz perioda socijalističke Jugoslavije. Sve to se može vidjeti na oko 130 fotografija izložbe pod nazivom Mostar muzej sjećanja, koja je u organizaciji Mostarske matice Hrvatske otvorena u zgradi gradske vijećnice. Šta je glavna poruka izložbe, govori njen autor Branimir Martinac iz Mostarske galerije Martino.
I kad gledate samo izraze lica tih ljudi na slikama, vidjet ćete da su to ljudi neopterećeni, da je to, nemate tereta na licima tih ljudi. Evo, to je smisao bio svega, da pokažemo da je Mostar nekad funkcionirao kako treba i da bi jedna urbana, lijepa sredina.
Izložba je kod Mostaraca pobudila sjećanja na neka prošla, očito bolja vremena. Kažu da su to bila vremena u kojima je Mostar išao u korak sa svjetskim umjetničkim i modnim trendovima, kada je grad bio dom umjetnika svjetskog renomea. Nakon pregledane izložbe, evo šta su nam neki od njih rekli.
Ovo je divan duh Mostara, savršen.
Dokumenat je koji puno govori i dobro da je ovo sačuvano i napravljeno.
Vidi se da se vodilo računa o gradnji, da je postao urbanistički plan. Svega toga danas nema i ja sam zbog toga tužna. Tako da na kraju mogu reći rečenicu, šteta da austrijski okupator nije ostao, bili bi nam ljepše nego ovo što radimo danas.
Imao je sve ono što su imali veliki gradovi, iako je bio relativno mal, ali sa svim sadržajima jednog vele grada.
Poduhvat koji pokaziva kako se mora živjeti zajedno.
Izložbu neki smatraju izuzetno značajnom za trenutak u kojem Mostar sada živi kao podijeljeni grad sa još svježim ranama iz proteklog rata. Predsjednik Matice Hrvatske Mostar, Josip Muselimović.
Nakon izloženih fotografija vidimo što je ovaj grad bio sve do posljednjeg desetljeća prošlog stoljeća, ali istovremeno možemo vidjeti kako je tragedija doživio, kako je uništeno, devastirano i razarano njegovo najurbanije središte.
Zagrebački dramski umjetnik Goran Matović, inače rođeni Mostarac, smatra da, uprko svemu, Mostar i danas ima nade, ali ako će biti mjesto susreta.
Inače, taj grad danas živi nakon svoje smrti, ali nakon smrti može biti života u ovome gradu. Ako bude susreta, ako bude ljudi, ako se oslobodi kreativna energija koja zna pružiti ruku onome drugom. Onaj drugi je važan, onaj drugi je naše ogledalo.
Na surovu stvarnost Mostara, koji se nalazi u dubokoj političkoj i financijskoj krizi, podsjetili su pred zgradom gradske vijećnice mladi aktivisti, koji su zadnjih dana učestvovali u nizu protesta povodom nedonošenja zakona o jedinstvenom matičnom broju. Oni su još jednom ukazali na to da su u zgradu gradske vijećnice Mostara, inače sagrađenu u austrougarsko vrijeme, koja je do posljednjeg rata služila kao osnovna škola, uloženi milioni maraka, ali da ona ipak još zjapi prazna zbog svađa među najjačim hrvatskim bošnjačkim strankama, što je bio razlog i da se jedino u Mostaru prošle godine ne održe lokalni izbori. Podsjetimo, Mostar još nije dobio nova izborna pravila nakon što je Ustavni sud BiH još prije više od 2,5 godine poništio ona koja je 2004. godine sa statutom nametnuo tadašnji visoki predstavnik Per Ježdaun. Hrvatske stranke traže da i u Mostaru važi princip jedan čovjek jedan glas, a bošnjačke da se grad uredi u više općina kako bi se zaštitio od ratom stečene hrvatske većine. Evo šta su neki od demonstranata poručili političarima i visokom predstavniku Valentinu Incku.
Kad je funkcionisalo ovdje gradsko vijeće, a izložba se drži, gospodin Incko, prva posjeta vijećnici je izložba.
Interesantno je to što otvaraju ovu izložbu da sjećanje na grad isti ljudi koji uništavaju sjećanje na grad. Želimo da stane upravo hipokrizi, da sjednu da rade, da naprave statut da imamo izbore.
Sam visoki predstavnik Valentin Incko, koji je još kao student 1967. godine boravio u Mostaru, podsjeća da je njegov ured održao preko 100 sastanaka sa ključnim hrvatskim i bošnjačkim strankama u tom gradu.
Mi ćemo dati tom mostarskom procesu još jednu šansu, ali naravno ne možemo vječito, da, pošto građani imaju pravo da biraju, da budu izabrani i to je osnovno pravo svakog. svakog građana demokratsko pravo izbora.
Incko je još rekao da su svi prijedlozi stranaka za Mostar na stolu, da su rješenja moguća, ali je istakao da ne treba oduzimati odgovornost od domaćih političara. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
Crna Gora je posebno ljeti podjednako interesantna turistima kao i prevarantima. Posljednjih godina posebno su se izvještili u krađama sa bankomata i bankovnih kartica, o čemu Olivera Nikolić bilježi.
Sve više prevaranata vlada sofisticiranim tehnikama krađe sa bankovnih kartica, takozvanim skimovanjem. Ovaj vid zloupotrebe u Crnoj Gori u porastu, posebno tokom ljetnih mjeseci, kažu u poslovnim bankama. I u kancelariji bankarskog ombudsmana bilježe sve veći broj prijava građana. Bankarski ombudsman Halil Kalaču izjavi za naš program.
Mogu reći da je taj kriminal, ta vrsta kriminala u porastu, ne samo u Crnoj Gori, ne samo u vrijeme sezone, nego u toku 12 mjeseci, a naročito tokom turističke sezone.
U NLB Montenegro banci imaju iskustva sa ovim vidom prevara i ističu da su najčešće sa ukradenim karticama vlasnika iz inostranstva koji trpe najveće štete. Direktor sektora za direktno bankarstvo i brigu o korisnicima NLB banke Mile Grbin u izjavi za Radio Slobodna Evropa.
Konkretno kartice iz Amerike su u 90% slučajeva one koje su zloupotrebljene na mreži bankomata ili post terminala u Crnoj Gori, ne vezano za Montenegro banku nego za sve banke, pošto imamo kvalitetnu saradnju međubankarsku u tom delu. Najveće štete koje se tada dese, ako se dese, su za vlasnike kartice, za one iz inostranstva. Mnogo manji je obim zloupotreba u koje učestvuju kartice izdate od strane NLB, Montenegro banke ili bilo koje druge banke u Crnoj Gori.
U Crnoj Gori u početku korišćenja platnih kartica praksa bilježila ekstremne slučajeve neopreza ispisivanjem pina na samoj kartici ili da prodavci traže pin od kupaca. Takvi slučajevi su danas rijetkost, to građani koje smo anketirali različito povjerenje imaju u ovaj vid plaćanja.
Na nivou našeg prostora tu ne koristim toliko karticu. Uglavnom koristim za online trgovinu i u inostranstvu.
Pa rijetko ih koristim, ali nemam tu naviku. Jednostavno. I više mi odgovara, funkcionišem bez njih.
Koverte, najsigurno.
Ode po šefu u kovertu, on ti da pare i izbrojiti na lice mjesta i to je to.
Potencijalne žrtve krađe su svi vlasnici bankovnih kartica, bez obzira na visinu računa, jer prevaranti u trenutku skidanja podataka sa kartica ne znaju koliko je novca na njoj. Krađe nisu svjesni ni sami vlasnici kartica, kaže nam Mile Grbin iz NLB-a.
Najveći deo tih klijenata, mogu reći 99,9%, je potpuno nesvjesno da im je kartica, da su im ukradene kartice, podaci sa kartice i da su kopirani na neki drugi uređaj i da su u istom momentu prodati negdje u svoj svetu. Tako da smo svi relativno potencijalne žrtve.
Policija je nedavno u Kotoru i Budvi osujetila pokušaj postavljanja uređaja za krađu podataka na bankomatima dvije banke, a statistika bilježi da su kradljivci najčešće državljani Bugarske i Rumunije, koji su na probutovanju kroz Crnu Goru. Mile Grbin.
Kada odlaze iz Rumunije i Bugarske, prolaze preko Makedonije, Albanije, Crne Gore, Hrvatske, idu gore prema Austriji, Mađarskoj i vrate se u Rumuniju i na taj način zatvore krug i oni jednostavno u prolazu nose određeni broj unaprijed kupljenih skimovanih kartica i jednostavno dižu pare sa njih.
U očekivanju većeg broja prevaranata, policija je u stalnom kontaktu sa poslovnim bankama koje su same umrežene u takozvani antifront forum kako bi što brže otkrile i spriječile zloupotrebe. Bankari kažu da su opremljeni najsavremenijim tehnikama zaštite klijenata kojima savjetuju da ne zapisuju PIN, već da ga pamte. Sumnjive transakcije treba odmah prijaviti, ističe za naš program PR Erste banke Dragana Crvenica i objašnjava ko je odgovoran za štetu nastalu krađom.
Savjeti za klijente, ukoliko posumnjaju da se desio slučaj prevare sa njihovim karticama, jeste da odmah bez ikakvog odlaganja prijave banci koja je izdavala njihove platne kartice. Odgovornost za transakciju u većini slučajeva snosi banka izdavalac kartice, a ne banka koja je vlasnik terminala ili bankomata.
Olivera Nikolić, Radio Slobodna Evropa, Podgorica.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve za danas. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa, Mahed Elšani i Sabina Čabaravdić.